Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Subota, 20. april, u vestima dana. Srpsko jedinstvo neuništivo, poručio Vučić sa mitinga u Beogradu. Danas okupljanje 1 od 5 miliona kod Terazijske česme u Beogradu. Tahiri optužio Vučića da manipuliše istragom ubistva Olivera Ivanovića. Đurić tvrdi da izveštaj o istrazi nije lažan. Biden uskoro najavljuje predsjedničku kandidaturu. Danas do 21 stepen, uglavnom sunčano. U ovoj emisiji možete čuti intervju nedelje sa novinarkom Antonelom Rihom, koja komentariše činjenicu da je novinar Slobodan Georgijev, koji je targetiran kao izdajnik, pisao predsjedniku države i ministru policije, a ne sudu.
Sva moć i odluke, pa i odbrana, se nalaze u rukama predsjednika države Aleksandra Vučića i mislim da ta adresa na koju je poslao je prava adresa.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uz gostovanje predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika i šefa diplomatije Mađarske Petera Sijarta, koji se prisutnima obratio na srpskom jeziku, u Beogradu je održan veliki skup vladajuće koalicije pod nazivom Budućnost Srbije. Predsjednik Vučić zadovoljan podrškom koju je dobio, a među kojom su, kako je rekao, bili i 7000 Srba sa Kosova. On je rekao da nikada nije govorio pre toliko ljudi i da se nisu okupili u tom broju, ne bi mogao da se pojavi na predstojećim susretima sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, francuskim Emmanuelom Macronom i nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Ljudmila Cvetković prenosi ostale poruke iz Beograda.
Bez vas ovoliko ne bih mogao pred predsjednika Xi Jinpinga, pred predsjednika Putina, pred Merkel i Macrona u narednih 7 dana.
Rekao je Vučić zahvaljujući prisutnima što su došli. Predsjednik Srbije je rekao da nema razgovora sa Prištinom dok ne ukinu taksa od 100% na robu iz Srbije i uz opasku da mu iz sveta stižu poruke da učini nešto kako bi umilio Prištinu da ukine takse, poručio.
Ništa nećemo da učinimo. Mnogo smo učinili. Red je da se ponašate civilizovano, jer nije normalno da uvodite taksu na robu u 21. veku.
Govoriću o Srbiji i budućnosti, poručio je Vučić.
Moramo da brinemo i o novinarima za koje ponekad mislite da ne obavljaju posao kako treba. Pustite da rade taj posao. Ne odgovarajte im. Našim protivnicima lepo odgovorite. Jedino ako krenu u nasilje, onda odgovorite onako kako mi to umemo, snažno, oštro, ozbiljno i odgovorno.
Ovo je jedna Srbija, nedeljiva i jedinstvena, poručila je premijerka Ana Brnabić.
Srbija nije zemlja koja će podržati pretnje, vređanja, koje će podržati podele, koje će podržati vešala, motorne testere, koje će podržati stalne i stalne podele na botove, sendvičare, krezube i na one takozvanu građansku elitu. Nije to Srbija, Srbija je jedna, ovo je Srbija.
Neću da pevam, tim rečima sa okupljenima obratio šef diplomatije i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić.
Nisam slušao šta je pevao Bora Čorba. Ne znam da li je otpevao jednu pesmu koja bi najbolje legla ovima, da ih ne spominjem, od subote prošle. Ostani đubre do kraja.
Dačić je rekao da je ovaj skup u Beogradu poruka da Vučić ima podršku.
Mislite da je istina da je Srbija slaba, nejedinstvena? Pa zato što smo slabi da vršite pritisak da mi priznamo Kosovo ili da pristanemo da se ukine Republika Srpska. Nema predaje bez obzira na pritiske.
Penzionisani potpukovnik Dragutin Dimčevski, koji je učestvovao u borbama na jugoslovensko-albanskoj granici kod Karaule Košare u proleće 99. zahvalio se Vučiću što je bio, citat, prvi zvaničnik Srbije koji je zbivanje iz 98. i 99. nazvao pravim imenom agresija, kraj citata. Predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da Republika Srpska želi mirnu i stabilnu Srbiju i da je na miting Budućnost Srbije u Beogradu došao da prenese jasnu podršku Srbiji i njenom rukovodstvu.
I došao sam ovdje da svima vama kažem da ova Srbija danas ovdje i naše okupljanje svakako je odgovor na sva pitanja koje bilo ko postavio u posljednje vrijeme Srbiji, tražeći odgovore šta je to
i šta se tu dešava.
Evropi je potrebna snažna Srbija, poručuje ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto, obraćajući se okupljenima na srpskom jeziku.
Da je ode nas, već biste sutra postila zemlja članica Unije.
A evo šta za Radio Slobodna Evropa kažu o razlozima podrške Vučiću oni koji su došli u Beograd, među kojima su Nikola Antonijević, Sofija Janev i Dejan Mikuletić.
Odakle ste došli?
Iz Kladova.
Zašto ste bili
danas? Za našu Srbiju.
Zbog čega podržavate predsednika?
Zato što je dobar.
Šta je za vas dobro?
U redu sve, mi smo dobili i radio kod nas i sve. Gradi se, most, put.
Da podržim Srpsku naprednu stranku i Vučića. Vučića, živela Srbija.
Zašto sam bio na mitingu? Pa zato što sam došao da podržim pristojnu Srbiju. Sigurno Srbiju bez nasilja. Srbiju bez Đilasa, Jeremić i ostalih. Samo pristojna Srbija.
Miting je počeo koncertima folk pevača Ace Lukasa i rock grupe Riblja čorba. Zvanični deo mitinga zatvorio je muzičar Oliver Mandić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Protest protiv aktuelne vlasti 1 od 5 miliona, svi kao jedan, biće održan danas u 18 časova kod Terazijske česme u Beogradu, jer nisu ispunjeni zahtjevi građana i opozicije. Lideri Saveza za Srbiju najavili su da će biti predstavljen zajednički tim sastavljen od stručnjaka za razgovor sa predstavnicima vlasti o oslobađanju medija i stvaranju uslova za fer i poštene izbore. U Nišu je sinoć održan 15. protest 1 od 5 miliona. To je bio jedini grad na jugu Srbije u kojem su građani nastavili protest na okupljanje i šetnje nakon velikog protesta građana prošle subote u Beogradu, prenosi Dragana Cvetković.
Na protestu u Nišu na Trgu Kralja Milana građanima su se obratili predsednik Niških demokrata Miodrag Stanković i predsednik Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije Jovan Tamburić. Stanković je podsjetio građane na zahteve opozicije koje sa protesta širom Srbije okupljeni građani upućuju predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.
Mi danas imamo zarobljene medije, mediji moraju biti slobodni.
Predsednik sindikata vojnih penzionera Srbije Jovan Tamburić upozorio je da ne smemo dozvoliti da danas u Srbiji imamo podele na opoziciju i građane.
Ne smemo dozvoliti da nas diktator deli na opoziciju i građane, jer samo tako može da nas pobedi.
Najavljena je i promjena forme protesta, naime umjesto okupljanja na Trgu Kralja Milana u centru Niša, protesti će dobiti formu tribina i foruma koji će biti održavani u naseljima i mesnim kancelarijama u Nišu i u okolnim mestima. Iz Niša, Dragana Cvetković.
U Valjevu se na 11. skup 1 od 5 miliona obratio Milan Stanimirović, bivši predsednik opštine Vrbas i narodni poslanik Srđan Milivojević.
Sloboda je najneophodnija kategorija svake demokratije. Protesti širom Srbije su protesti za slobodu protiv uzurpatora, tiranije i ropstva.
Ovim ćemo bakljama razgoriti napredni mrak. Ovim ćemo bakljama upaliti ono za čim dišemo, želimo i žudimo, a to je sloboda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović. Stranka Slobode i Pravde osnovana je juče, a za njenog lidera izabran je jedan od osnivača opozicionog saveza za Srbiju i bivši gradonačelnik Beograda i bivši predsednik Demokratske stranke Dragan Đilas. Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić rekao je da dokument u vezi sa istragom o ubistvu Olivera Ivanovića, koji je predstavljen javnosti, ne samo da nije lažan, već da je u pitanju originalni dokument tužilaštva Kosova. A ministar pravde Kosova Abeljar Tahiri je saopštio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u javnosti izneo manipulacije u vezi sa procedurom koje se preduzimaju tokom istrage ubistva srpskog političara Olivera Ivanovića. Istovremeno Tahiri dodaje da je, otkako je Milan Radojičić postao glavni osumnjičeni u slučaju pravne saradnje sa Srbijom, u ovom slučaju je potpuno blokirana. Istraga za ubistvo Olivera Ivanovića proširena je prošle nedelje na još dve osobe, Zvonka Veselinovića i Milana Mihajlovića, kojima se na teret stavljaju 4 krivična dela, prenosi portal Krik. Najmanje 27 vojnika i boraca lojalnih sirijskom režimu ubijeno je u poslednjih 48 sati u napadima džihadista Islamske države u centralnoj Siriji. Islamska država je saopštila da preuzima odgovornost za napade. Nepoznati napadači ubili su 13 osoba tokom upada na jednu proslavu u Veracruzu na istoku Meksika. Disidentska republikanska grupa Nova Ira najverovatnije je odgovorna za ubistvo novinarke Laire Maki tokom nereda u londonskoj u Londonderiju u četvrtak uveče, saopštila je policija Severne Irske. Komičar Volodomir Zelenski, koji važi za favorita pred drugi kruj predsjedničkih izbora u Ukrajini, i njegov protiv kandidat, aktualni predsjednik Petro Porošenko, razmenili su u petak optužbe u debati na najvećem stadionu u Kijevu, dva dana uoči drugog kruga izbora. Bivši potpredsjednik SAD-a Joe Biden planira da objavi svoju kandidaturu za američkog predsjednika u sredu. U video poruci izveštava portal Atlantic, pozivajući se na izvore bliske Bidenovim sarodnicima, a prenosi Reuters.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi intervju nedelje. Napadi sa državnih adresa na novinare su eskalirali poslednjih dana. Slobodan Georgijev, novinar BIRN-a, je targetiran u video prilogu na društvenim mrežama pod naslovom Kako prepoznati izdajnike zbog teksta u kome se tvrdi da je predsednikov brat Andrej Vučić u vezi sa jednim kontroverznim biznismenom sa Kosova. Georgijev se obratio direktno predsedniku države i ministru policije sa porukom da ih smatra za to direktno odgovornim. Zašto je napadnuti novinar zaobišao sud, pitali smo između ostalog novinarku Antonelu Rihu.
Ono što znam, to nije prvi napad na kolegu Georgijeva i na druge novinare, jeli, koji se bave istraživačkim novinarstvom i kritički otvaraju neke teme koje vlast možda ne voli. Do sada, po onome što znam, ništa od tih prijava koje je podnosio nisu procesuirane dalje, tako da je on, čini mi se, jako tačno zaključio da sva moć i odluke, pa i odbrana, se nalaze u rukama predsjednika države Aleksandra Vučića, i mislim da ta adresa na koju je poslao je prava adresa.
Slično prolazi i političarka Rada Trajković, pre toga i mnogi novinari, to se umnožava iz dana u dan. Da li te to podseća na medijske poternice uoči ubistva Slavka Ćuruvije, novinara 99. i Olivera Ivanovića, političara sa Kosova?
Ma ta matrica je slična, jel? Sve ovo što mi gledamo danas, kako se novinari proganjaju, na vrlo sličan način je to bilo i 90-ih, to je taj rukopis, i na kraju krajeva to su ti isti ljudi koji su i 90-ih proganjali novinara. Ključni problem ovde je što te pretnje koje idu ka medijima i ka novinarima po pravilu dolaze od vlasti ili od ljudi koji su bliski vlasti. Pa sad kad ste pomenuli i Radu Trajković, jel, Marko Đurić je nju prozvao, znači čovek koji sedi do Aleksandra Vučića, on je na jedan najstrašniji način targetirao Radu Trajković, optužio je, čak je to u nekom kondicionalu bilo, ako je tačno, jel, mislim, čak nije ni utvrdio u tom trenutku da li je ona nešto zaista rekla ili nije, pa i da je rekla, kakve to veze ima, Rada Trajković nema nikakvu moć, ona je prosto jedna građanka koja je poznata, prepoznatljiva u javnosti i ništa više. Dakle, taj način na koji se vlast obračunava sa neistomišljenicima je jako opasna, upravo zato što nas podseća na to vreme 90-ih, a sad smo nekako u tom periodu kada se sećamo i Slavka Ćuruvije, pa na kraju krajeva je ubistvom jednog političara.
Mnogi od novinara kojima je prečeno u poslednje vreme govore da se baš ne osjećaju sigurno na ulicama, da se osvrću koje sa leve, koje sa desne strane, slično kako su se osjećali u 90. godinama. Draža Petrović je pre par godina rekao da je takva atmosfera da samo čeka kad će ga neko klepiti po glavi. Da li vi imate taj osjećaj da vas može neko klepiti po glavi? Da li se osjećate sigurno u svom gradu?
Pa, s jedne strane o tome ne razmišljam. Uopšte nemam kad izađem na ulicu, ne bavim se time da li me neko prepozna ili ne, ali recimo sećam se pre dve godine kad sam bila na naslovnoj strani zajedno sa Ilirom Gašijem, Tamarom Skrozom, Vukašinom Obradovićem, gde su nas optužili da hoćemo da ubijemo Vučića, baš je bio takav naslov, pripremaju ubistvo Vučića, pa sećam se da mi baš nije bilo prijatno kad sam izlazila na ulicu, jer znate, izađete na naslovnoj strani, vi ne možete da znate ko je sad taj gaj koji šeta pored vas.
Državni sekretar Aleksandar Gajević je ove nedelje na našem programu rekao, komentarišeći pad medijskih sloboda za 14 mesta, rekao da ne vidi ništa loše na medijskoj sceni Srbije, pa se postavlja pitanje kakve takvi izveštaji kao što je taj izveštaj Reporteri bez granica, kakve imaju opšte efekte?
Pa, znate šta, oni imaju efekte u svetu, negde smo mereni, jel? Negde su nas svrstali u neku kategoriju zemalja koje ili nemaju dovoljno slobode ili evo u ovom slučaju jel, pada ta sloboda. To što to ne brine gospodina Gajevića, mislim, govori mnogo više o njemu, jer čini mi se da svaka vlast, svake zemlje bi voljela da parametri u svim oblastima, pa i u medijskim, budu nekako viši. Kod nas, očigledno, ovima našima je to sve jedno, pa i gospodinu Gajeviću, a iskreno vam kažem i meni je sve jedno šta on misli.
Zašto jačaju pritisci, zašto ne popuštaju pritisci na novinare, bolje rečeno?
Pa to je jako dobro pitanje na koje je teško dati odgovor. Ili kad vidite koliko vlast ima Aleksandar Vučić i njegova stranka u parlamentu, jel? Dakle, on može neometano da donosi bilo kakve odluke. On je čovek koji može, evo, da dovede u Beograd pola Srbije na biting. Znači, on ima jednu neverovatnu vlast i moć u svojim rukama, tako se i ponaša. I to nije izmišljena vlast, ona je realna. I onda je zaista neverovatno zbog čega te neke mrvice otpora koje postoje, njega toliko žuljaju. Targetira se Tamara Skroza koja radi za Vreme, Georgijev koji radi za Birna, Dojčinović u Kriku, u Cins. Dakle, to su sve mali mediji. Ta mala ostrvca nekog profesionalizma njega toliko nerviraju. Pa to je zaista, zaista nevjerovatno.
Da li je podjela na medijskoj sceni Srbije na one koji su pod kontrolom vlasti, dakle, koji nisu profesionalni mediji, i na drugoj strani oni koji su profesionalni ili oni koji su, da tako kažem, naklonjeni opoziciji?
Zašto što mi pričamo na tu temu, zašto mi merimo na taj način? Dakle, postoji zanat, da li ste nešto uradili profesionalno ili niste, to je jedina mera stvari.
Da li možete da zamislite u neko dogledno vreme da predsednik države dođe na tu televiziju N1 u pressing, ili da dođe u Utisak nedelje, ili možda u ovaj studio?
Pa ne mogu da zamislim, zato što je on naviku na monološku formu. Dakle, da on dođe negde i da priča onoliko koliko hoće i da priča ono šta hoće. Dakle, on nije čovek koji toleriše bilo kakva pitanja, osim onih koja su naručena. Tako da ne mogu da zamislim njega da, jeli, u nekom normalnom intervju gde bi mu se postavila neka normalna pitanja. Dakle, mi ne pričamo, znate, ovde se stvara utisak da novinari su nekakvi neprijatelji političara, neprijatelji vlasti, da su oni, ne, pa postoje najnormalnija pitanja na koja političari treba da odgovaraju, to je kraj, tu nema da li vi nekog volite ili ne, to je samo pitanje zanata i pitanje javnog interesa, jeli, da vi od sagovornika pa i od predsednika države dobijete odgovor na ono što jeste u javnom interesu.
Povodom odlaska na Pink glumice Mirjane Karanović, povela se debata na društvenim mrežama da li treba ili ne treba ići na televiziju Pink i televiziju Happy. Da li biste vi išli ako bi vas pozvali?
Pa ja mislim da ne bih, pošto ne znam, prvo ne mogu ni da zamislim da me neko sa te televizije jedne ili druge pozove, a drugo, nisam sigurna zbog čega bih ja to trebala da uradim, mada nemam nikakav problem sa ljudima koji imaju određene odluke, jel? Ne treba mi ni Miri Karanović ni Bojani Maljević da govorimo šta treba da rade i gde treba da nastupaju. Na kraju krajeva to gleda jedna publika do koje zaista treba neka pametna misao da dopre, i u tom smislu ja razumem argumente ljudi koji kažu, pa da, evo, ali ja hoću sad da nekom auditorijumu Pinka kažem nešto što je tačno, nešto što je istinito. Ja nemam taj poriv, tako da ne verujem da bi se ja odazvala tako nekom pozivu.
Da li verujete da se bliži dijalog opozicije i vlasti, ili je on sve dalje i dalje? Mi vodimo ovaj razgovor samo da kažem u danu kada se posle nekoliko sati očekuje veliki miting vlasti, kad bude emitovan, da, to će već biti za nama. Dakle, ne znamo kako će to izgledati, možemo samo pretpostaviti, ali s obzirom na proteste, s obzirom na sve što se događa, da li u jednom trenutku ipak mora doći do I u kom trenutku?
Pa u jednom trenutku mora, ja ne znam kada će se taj trenutak dogoditi. Mi vidimo da opozicija bojkotuje parlament, tačnije bojkotuje sednice, zasedanja parlamenta, dakle tu dijaloga nema, a i kad je bio, to nije ličilo na dijalog, nego na nešto strašno, jel, kogod je gledao Skupštinu mogu je da vidi jedno nasilje koje se tamo događalo, pre svega prema opoziciji i posebno prema ženama. Ja to moram da istaknem, ono što su trpele, ne znam, Aleksandra Jerkov ili Marinika Tepić i tako dalje. Do nekog dijaloga u nekom trenutku će morati da dođe, ali ja zaista ne vidim da Aleksandar Vučić ima neki svoj razlog u ovom trenutku za tim dijalogom, zato što, kako vam kažem, on i dalje ima jednu ogromnu moć. Ja ne vidim da će on tu nešto da popusti i da otvori to kao dijalog, ili će možda da razgovara sa nekom opozicijom tipa Šešelj, Čedomir Jovanović i tako dalje.
Slušate intervju nedelje Radija Slobodna Evropa sa novinarkom Antonelom Rihom.
Vi ste Beograđanka, hodate ovim gradom, sve ovo što se događa u gradu, prekopavanje centra, seča stabala, ne samo na Kalemegdanu i na Ušću, nego i ovde u širem centru, betoniranje Slavije, betoniranje Cvetnog trga, mislim, komentariše se na različite načine. Jedni kažu to je osveta naprednjaka Beogradu, drugi kažu da je to estetika radikalska i da oni duboko veruju da stvari čine dobro ovome gradu.
Pa ja verujem da oni veruju da čine dobro, ali ono što mi kao građani osjećamo, i ja kad kažem građani, da li je to opozicija ili neko ko podržava vlast, mi to osjećamo kao jedno nasilje. Znate, već godinama traje prekopavanje Beograda, neke stvari su oni lepo sredili, ali neke stvari su zaista potpuno besmislene i kao da su protiv građana, kao da su protiv ljudi koji hodaju ovim gradom. Oni sada zatvaraju, znači, centar grada, niko ne zna. Ja kad krenem u grad, ja više nemam odnos koliko mi treba od tačke A do tačke B, ne znam više u koji prevoz da uđem. Kako će to tek da izgleda kada se završi, to je veliko pitanje.
Što je rekao arhitekta Dragoljub Bakić, ja ne znam šta je falilo Trgu Republike.
Ja isto zaista ne znam šta. I kada gledam sad, kad virim kroz one tarabe, ja ne vidim šta su sad oni tu bitno novo uradili, osim što su jedne ploče zamenili drugim pločama, kojima ništa nije falilo. Dakle, to ovako deluje kao neko pranje para, mislim, ne znam kako bih objasnila, ništa se tu arhitektonski nije dogodilo, osim što je, jeli, zaista, jedne ploče su zamenjene drugim pločama i nestaje onaj mali parkić koji je postao. Dakle, ja to stvarno vidim kao nasilje, ali hajde sad vi možete da zabetonirate deo grada, ali šta radite sa Kalemegdanom, koje je jedno istorijsko blago, koje je identitet ovog grada, mislim, arhitektonski, ta priča sa tim gondolama, sa tim glupostima, to je nešto što stvarno iritira. Možda je to nekome lepo, ali je nasilno i ne radi se tako.
Da li je glavni problem Srbije danas to što je potpuno ignorisanje reči stručnih ljudi, kompetentnih ljudi, i što odluke o mnogim stvarima koje se direktno tiču našeg života, naše svakodnevice, donose nekompetentni ljudi? Da li je to glavni problem?
Pa izgleda da jeste. Evo, ja sam baš na N1 gledala jednu mladu ženu koja, sad ne mogu setim iz koje institucije, ali baš je pričala o tome na koji način su oni sve pokušavali da zaštite Kalemegdan. Dakle, pričamo o stručnjacima koji su pisali nekakve dopise i gradu i ministarstvu turizma i, ne znam, zavodu za zaštitu spomenika. Dakle, to je jedan proces koji traje, to nisu se juče oni setili da ne sme Kalemegdan da se dira. Ali očigledno da političari koji tu sede su se apsolutno oglušili iz nekog razloga, meni potpuno nestvarnog. Oni žele gondolu. Zašto gondola? To samo, ja mislim, Vesić zna, pa čak ni od njega nisam čula neki pametan odgovor, osim da će turisti da se voze gondolu. Pa nek se voze brodićima, mislim, imamo dve reke, jel? Mislim, što mora gondola, što mora se da se ruši Kalemegdan da bi neka žičara išla preko Save? To stvarno je verovatno.
I za kraj pitanje vezano za opoziciju. opozicija nema podršku važnih međunarodnih adresa kao što je to imala opozicija u vreme kada je rušila Miloševića ili kao što su imali naprednjaci kada su rušili demokrate. Zašto bi Brisel ili Vašington podržavao opoziciju, sad vas pitam, ne samo zato što je ona u ovom trenutku slaba, nego zato što je ona većinski antievropska i zato što je protiv da se reši pitanje Kosova?
Pa, prvo, mi kada pričamo o opoziciji, mi najčešće pričamo o Savezu za Srbiju. Postoje, naravno, i druge opozicione partije, stranke, pokreti koji su mnogo slabiji i mnogo vidljiviji na političkoj sceni. Dakle, Savez za Srbiju je taj koji i zahvaljujući ovim protestima je nekako iznedrio te lidere o kojima se govori. Ali mislim da je velika slabost tog Saveza upravo to što ne shvataju okruženje u kojem Srbija se nalazi i ne shvataju sebe u tom okruženju. I vi ako očekujete da imate međunarodnu podršku, a pritom ste antievropski vrlo glasno i jasno određeni, ako je za vas svaka priča o Kosovu, pominjanje Kosova i rešavanje pitanja Kosova izdaja, onda vi stvarno ne možete da očekujete podršku ljudi na zapadu, oni to ne mogu da shvate. Onda oni kažu, ok, mi imamo svog sagovornika, to je Aleksandar Vučić, on hoće i Brisel, on od tamo otvara poglavlja, koga se to tiče, to je druga tema, ali on tu nešto radi, sporo, ali radi, on će rešiti to pitanje Kosova. Na kraju krajeva, to jeste neka kosmička pravda, neka ga Vučić i reši, pošto je bio deo jeli, onog paketa političara koji su upropastili svaku ideju normalnog života na Kosovu.
Drugačiji stav prema ove dve važne teme imaju dve stranke kojima opozicija, ova o kojoj mi pričamo, spočitava da više nisu opozicija. To je Čedomir Jovanović i LDP i Liga socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka. Da li su oni po vama opozicija ovoj vlasti?
Sudeći po načinu na koji su u mnogim stvarima podržali Aleksandra Vučića, nisu, jel? Zato što tako učestvujete s nekim u vlasti ili otvoreno podržavate oko mnogih stvari. Dakle, mi ovde sada pričamo o Kosovu i tačno da te dve stranke imaju uslovno rečeno izdvojeno mišljenje i radikalnije čak i od Srpske napredne stranke, ali ja bih recimo više volela da imamo pravu opoziciju koja će Vučića podržati u nameri da reši Kosovo, koja će imati neke konstruktivne ideje kada je u pitanju Kosovo, nego što će vikati izdaja, jer iskreno od reči izdaja mi je meni direktno muka. A drugo, imate tako jedno široko polje raznih drugih tema, od medijskih sloboda, vladavine prava, korupcije koja je ono vidljiva golim okom, gdje vi možete da gađate vlast, ali ne, Kosovo je ta populistička tema za koju se svi političari uhvate i na kojoj su svi, kao što smo vidjeli, pali.
Da li strahujete od toga da će Srbija u budućnosti sve više i više biti bliža Rusiji i ruskom modelu nego Briselu?
Pa, kad govorimo o ruskom modelu, mi ga već ovdje imamo u načinu vladanja, jel? Čini mi se da je Putin mnogo veći uzor našem predsjedniku nego bilo ko od zapadnih političara. Mi ćemo se još dugo klackati, čini mi se, između tog zapada i istoka, jer nismo ni dovoljno blizu Briselu da bismo, jeli, punim jedrima ušli u tu Evropsku uniju, i zaista veliko pitanje kako će Evropska unija izgledati u trenutku kada mi budemo bili pred vratima Brisela. Tako da je to politika koja nije samo politika Vučića, to između istoka i zapada. I ja nemam čak ništa ni protiv toga, zašto nemati razne druge saveznike, ali kad govorimo o modelu vladanja, mislim da Putin je taj koji je uzor.
Novinarka Antonela Riha u intervju u nedelje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srpsko jedinstvo neuništivo, poručio Vučić sa mitinga u Beogradu. Danas okupljanje 1 od 5 miliona koterazijske česme u Beogradu. Tahiri optužio Vučića da manipuliše istragom ubistva Olivera Ivanovića. Đurić tvrdi da izveštaj o istrazi nije lažan. Biden uskoro najavljuje predsjedničku kandidaturu. Danas do 21 stepen, uglavnom sunčano.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.